Virðulegi forseti, hæstvirtur fjármálaráðherra haldi þeirri meinlokuð þetta mál snúist hann. Það er gríðarlega mikill misskilningur. Þetta snýst framtíð íslensku þjóðarinnar. Það er ekki hlutverk hæstvirtur fjármálaráðherra þrátt fyrir allan hans hroka að meta það hvernig að við leggjum þetta mál upp eða hvernig við metum þau gögn sem hér eru. Það er ekki þannig. Ég meiri segja bara þannig að núna kom hæstvirtur fjármálaráðherra og svaraði ekki eins og hvort að hann ætlaði eitthvað að upplýsa það sem hér kom fram. Það er alvarlegt mál ef að það hefur verið hugmyndin eða það hefur verið framkvæmt af aðal samningamanni hæstvirtur fjármálaráðherra að halda gögnum leyndum fyrir hæstvirtum utanríkisráðherra. Það er alvarlegt mál og það ætti að vera kappsmál hverjum stjórnmálamanni, tala ekki hæstvirtur ráðherra, að upplýsa slíkt. Ég spurði hér hæstvirtur ráðherra hvort hann hefði áhuga á því. Hann ekki einu sinni svaraði. Þannig ég spyr hann aftur, virðulegi forseti, hvort hann hefði áhuga á því að upplýsa þetta mál. Og ég vil ekki fá að vita hans persónulega hagi í tengslu við þessi mál. Það kemur þessu máli bara nákvæmlega ekki neitt við.
Hæstvirtur fjármálaráðherra svarar andsvaraður sinni.